Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Zapadni Balkan mora biti dio Evropske unije, ključna je poruka lidera na samitu Otvoreni Balkan. Film Quo Vadis Aida, dobitnik Evropske nagrade Lux. Zbog dojava o bombama u više od 300 škola u Beogradu otkazana popodnevna nastava. Automobil uletio u masu u Berlinu, jedna osoba je nastradala. Guverner Luganska najavio mogućnost povlačenja ukrajinskih snaga iz Sjeverodonjecka. Šefovi diplomatije Turske i Rusije u Ankari razgovarali su o isporukama žita iz Ukrajine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je na Ukrajini da riješi problem nastavka isporuke žitarica deminiranjem svojih luka. Lavrov je rekao da nije potrebna nikakva akcija sa ruske strane jer je ona već preduzela neophodne obaveze.
Spremni smo da obezbedimo sigurnost brodovima koji napuštaju ukrajinske luke i idu prema Moreuzima. Spremni smo da to napravimo u saradnji sa našim turskim kolegama.
Rekao je Lavrov, a turski ministar inostranih poslova Mevlut Čavušoglu nazvao je legitimnim ruske zahtjeve za ukidanje sankcija na izvoz iz Rusije na svjetska tržišta.
Ako treba da otvorimo međunarodno tržište za ukrajinske žitarice, suncokret i suncokretovo ulje, vidimo da je zahtjev za uklanjanjem prepreka koje stoje na putu za izvoz iz Rusije legitiman.
Rekao je šef turske diplomatije Čavušoglu tokom zajedničke konferencije za medije sa ruskim ministrom inostranih poslova tokom njegove posjete Ankari. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šuma na krajnjem sjeveru Srbije skriva privremene stanovnike. Izbjeglice sa Bliskog istoka koje pokušavaju da pređu žičanu ogradu na granici sa Mađarskom. Radio Slobodna Evropa bilježi priču 19-godišnjeg Rahmana iz Afganistana. On se vraća iz igre, kako se u žargonu naziva pokušaj prelaska granice.
Game se završava kada ostanemo bez hrane i vode. Idem po hranu i vodu i onda se vraćamo ovde. Svi se vraćaju ovde. Budemo po 2-3 dana, spavamo u šumi, a u kamp idem da se istuširam, da promenim odeću i vraćamo se na game.
33-godišnja Ukrajinka Alisa Vermijenko, koja je izbjegla u Crnu Goru, našla je posao u Podgorici, gdje, kako kaže, ima veliku podršku i šefova i kolega.
Dovoljno je plata za smještaj, za garderobu za djecu, za hranu za djecu. Mnogo podržavaju na poslu i vlasnik salona i djevojčicu koja radi, na primjer, ovom salonu. Mnogo podržavaju i pričaju sa njom.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Otvorenog Balkana i predstavnici Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije potpisali su 8. juna na samitu ove inicijative u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji 4 nova sporazuma o međusobnom priznavanju diploma i naučnih zvanja, o saradnju u oblasti turizma, oblasti kulture i memorandum koji se odnosi na saradnju poreskih uprava u suzbijanju utaje poreza. Svoje predstavnike na ovogodišnjem samitu imaju Crna Gora i Bosna i Hercegovina, dok je Kosovo odbilo učešće. Više donosi Sonja Gočanin.
Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je u završnom obraćanju medijima poručio da se ovim samitom otvaraju nova poglavlja saradnje u oblasti turizma i kulture. Poseban akcenat lideri su stavili na rat u Ukrajini i način na koji on utiče na države u regionu.
Mi odavde, iz Otvorenog Balkana, šaljemo jasne poruke zemljama Europske unije da je prihvatanje zemalja u Europsku uniju strateško pitanje. Naša vizija o Balkanu 21. veka je vizija o naprednom regionu, integrisanom regionu, gde mir i stabilnost više niko ne dovodi u pitanje.
Kako dom na demokratski i civilizacijski vrednosti i sili.
Izjavio je premijer Severne Makedonije Kovačevski. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je osnivanje radnih grupa u cilju prevazilaženja teškoća sa hranom i energentima. Vučić je također poručio predstavnicima Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su na samitu u funkciji posmatrača, da ih neće primoravati da budu deo Otvorenog Balkana, ali da je poziv otvoren.
Ali ovo je inicijativa ljudi koji žive na Balkanskom poluostrovu i to je nešto što je nezaustavljivo. To je toliko dobra ideja da će iz godine u godinu da ima i sve više pristalica u naše tri zemlje, ali i širom Balkana. Svi ostali su, kako je Dimitar rekao, dobrodošli. Ali ja uvijek želim da mi suštinom popunimo naše odnose.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u svetlu rata u Ukrajini da se sve države danas nalaze ispred noža sa dve oštrice.
Nama nije bio potreban rat u Ukrajini da bismo saznali za posebne odnose koje Srbija ima sa Rusijom. Nama nije bio potreban rat u Ukrajini da između Srbije i Rusije postoji istorija. Da ćemo saznati da između Srbije i Kosova postoji nerešen sukob. Sve smo to znali pre rata u Ukrajini. Ali ostajemo posvećeni budućnosti. Mi smo izabrali drugu opciju i danas smo tu baš zbog toga što želimo da nastavimo ka budućnosti. Problemi se mogu rešiti samo ako se približimo jedni drugima.
Samitu je prisustvovao i predsjednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Tegeltija je u završnom obraćanju naveo da je nakon potpisanih sporazuma još sigurniji da Bosna i Hercegovina treba da bude deo ove inicijative.
Učinit ću sve što bude do mene kako kamioni roba iz Bosne i Hercegovine ne bi stajala na granici, čekala uvjerenje, a kamioni iz nama susjednih zemalja nesmetano prolazili te granice. To niste krivi vi, naši susjedi, da ako se to bude dešavalo, bit ćemo krivi mi u Bosni i Hercegovini.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović je poručio da je Otvoreni Balkan novo lice Zapadnog Balkana, jer se sva pitanja u okviru te inicijative odnose na životni standard građana, bilo da se radi o turizmu, krizi u Evropi i infrastrukturnim projektima. Podršku ovoj inicijativi, čiji je cilj regionalno povezivanje ljudi, roba i usluga, dao je i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Osnivači Otvorenog Balkana, premijer Albanije Edi Rama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši premijer Severne Makedonije Zoran Zaev osmislili su ovaj koncept 2019. godine sa ciljem, kako je navedeno, stvaranja područja slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kosovo odbija da se priključi ili da učestvuje na sastancima u okviru Otvorenog Balkana, jer smatra da je to opasna inicijativa bez jasne vizije, te da zemlje u regionu treba da ostanu posvećene agendi Evropske unije i njegovanju transatlantskih odnosa. Također, Kosovo ne želi da se pridruži toj inicijativi, jer Srbija Kosovo ne tretira kao ravnopravnu stranu. S druge strane, stručnjaci iz oblasti ekonomije Visari Meri, Safet Grđaliju i Arjan Zeka ocjenjuju da regionalna saradnja nema alternativu i da Otvoreni Balkan ne bi bio tako štetan za građane Kosova, kako to tvrde zvaničnici. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti odbio je poziv premijera Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan uz obrazloženje da je Kosovo posvećeno Berlinskom procesu. Inicijativi koju su pokrenule nekoliko država članica Evropske unije na čelu sa Nemačkom. I ta inicijativa ima za cilj da poveća saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, promoviše regionalnu saradnju i evropsku perspektivu regiona. Također, predsjednica Kosova Osmani je u nekoliko navrata navela kako inicijativa Otvoreni Balkan nije izgrađena na principima regionalne saradnje, jer šest zemalja Zapadnog Balkana nemaju ravnopravan tretman. Međutim, Visar Imeri, izvršni direktor Instituta za socijalnu politiku sa sedištem u Prištini, ocenjuje da zbog odbijanja da se priključi regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, Kosovo gubi na većoj slobodi kretanja ljudi i robe, ali i veće tržište za lokalne proizvođače. Smatra da bi Kosovo dobilo jednaki tretman unutar inicijative Otvoreni Balkan, odnosno da bi bilo tretirano kao suverena država i da bi na jednaki način realizovalo postignute sporazume.
U poređenju sa zemljama u regionu, Kosovo se suočava sa najviše poteškoća oko slobodnog protoka ljudi i robe. Zato smatram da su za Kosovo regionalne inicijative povoljne, kaže Imeri za Radio Slobodna Evropa. On smatra i da bi priključivanje inicijativi Otvoreni Balkan za Kosovo značilo i veće tržište. Što je tržište veće, privlačnije je za investitore, poručuje on. Albanija, Srbija i Severna Makedonija su u okviru inicijative Otvoreni Balkan postigle niz sporazuma sa ciljem da se unapredi regionalna saradnja. Profesor ekonomije Safet Grđaliju podlači da saradnja među zemljama na Zapadnom Balkanu nema alternativu, ali prema njegovoj oceni, da bi bio funkcionalan Otvoreni Balkan mora da obuhvata svih 6 zemalja u regionu. On smatra da bi ova inicijativa bila dobra za ekonomski razvoj regiona, zajedničko regionalno tržište strane investicije, veću trgovinsku razmenu, turizam, obrazovanje i mnoge druge oblasti. Otvoreni Balkan podržava i izvršni direktor Američke privredne komore na Kosovu, Arijan Zeka. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kao primjer navodi sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada, koji je postignut u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Lideri zemalja koji su deo te inicijative govorili su o prednostima kretanja ljudi iz jedne države u drugu tokom neke sezone. Možda neka zemlja bude imala višak radne snage koja može da ode u neku drugu balkansku zemlju, navodi Zeka. Inače, Kosovo je jedina zemlja na Balkanu koja još uvijek nije odobren bezvizni režim, odnosno građani Kosova ne mogu slobodno da putuju u zemlje Evropske unije. Također, građani Kosova ne mogu potpuno slobodno da idu ni u Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu, jer one ne priznaju nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kristijan Šmit, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, rekao je nakon sjednice Vijeća za implementaciju mira da međunarodna zajednica neće prihvatiti pokušaje vlasti iz entiteta Republika Srpska da jednostranim odlukama izmjeni ustavne odredbe. On je govorio o svojoj odluci kojom je osiguran novac za izbore u Bosni i Hercegovini i raspisane za 2. oktobar. U međuvremenu je predsjedništvo Bosni i Hercegovine izvanično usvojilo nacrt državnog budžeta za rad institucije u 2022. godini, koji je usklađen sa odlukom OHR-a o finansiranju izbora. Iz Sarajeva se javlja Ida Đugum.
Nakon dvodnevne sjednice Vijeća za provedbu mira, ambasadori država članica, između ostalog, razgovarali su o nepostizanju izborne reforme u BiH, o održavanju izbora te o pitanju državne imovine. Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, izjavio je kako se u Republici Srpskoj određene pozitivne stvari događaju.
I ta jednostavno glupa ideja da se osnuje vlastita agencija za lijekove ili vlastiti VSTV, tako nešto sigurno ne bi ostalo bez odgovora.
Međunarodna zajednica vjeruje da će misija EUFOR Altea ostati u BiH iduće godine, te da će to u Vijeću sigurnosti odobriti Rusija. Što se tiče Ruske federacije, koja je članica Vijeća za provedbu mira, Šmit je kazao kako se Rusija sama isključila, ne plaća članarinu i ne učestvuje na sjednicama. Dodao je kako je međunarodna zajednica u BiH sasvim jasna kada je u pitanju održavanje izbora.
Ovako nešto još nisam doživio. Da diskusija, da li će se uopće održati izbori, to nije dio izbora. I to je upravo u odgovornosti partija, stranaka, dakle to. Naravno, izbori su pravo građanki i građana.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je da je predsjedništvo usvojilo nacrt budžeta koji predviđa da se osigura 12,5 miliona konvertibilnih maraka, koliko je Centralna izborna komisija tražila za održavanje izbora. Dodik je naglasio kako je u budžetu sve usklađeno sa zahtjevom CIK-a i da ta odluka nema veze sa odlukom koju je jučer nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit.
To je izbačeno i to nije ni razmatrano jer nije bio prijedlog savjeta ministara.
Dodik je rekao kako budžet sada može biti usvojen već sljedeće sedmice i tako budu osigurana sredstva za provedbu izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruženje pacijenata u Hrvatskoj, ali i istraživačka novinarka koja je otkrila dva sumnjiva slučaja transplantacije organa sa živih donatora, koji bi mogli biti prvi slučajevi trgovine organima u Hrvatskoj, vrlo su nezadovoljni izjavama resornog ministra kako državni tužioci istražuju nepravilnosti u procesu, a ne sumnju na trgovinu organima. Donatori su bili iz Srbije i sa Kosova. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako se kod uključivanja državnog odvjetništva u dva sumnjiva slučaja doniranja bubrega pred 2 godine ne radi o sumnji na prodaju organa, već na određene nepravilnosti u procesu. Dva donora, jedan kamiončija iz Srbije, a drugi pekar s Kosova i primatelji organa, bili su odbijeni u jednoj zagrebačkoj bolnici, a potom je u drugoj zagrebačkoj bolnici transplantacija obavljena.
Transplantacija je doista nešto što je hvale vrijedno i razvijeno u Republici Hrvatskoj, pogotovo kada je riječ o transplantaciji sa, nažalost, preminulih davatelja. Ovaj specifični problem odnosi se na transplantacije sa nesrodnih živih donora, darivatelja organa, koje su iznimno rijetke. Trgovina organima je nešto na što u ovom trenutku ne postoji sumnja. Zdravstvena inspekcija napravila je dubinsku analizu i otkrila je određene sumnje na disfunkcionalnosti u sam proces.
Cijeli slučaj otkrila novinarka UNE Nataša Škaričić. Ona povodom Beroševe izjave upozorava da još 2019. zbog ove dvije sumnjive transplantacije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u Ministarstvu zdravstva održan sastanak svih transplantacijskih timova.
I da je zaključeno da je vrlo moguće došlo do povrede osnovnih etičkih postulata pri darivanju organa, a to je altruizam i financijska neovisnost. Drugim riječima, da se sumnja u trgovinu organima. To nema što drugo značiti.
Dodatno, ona podsjeća da je upravo ministarstvo poslalo inspekciju nadzora u tu bolnicu. Nadzor je zaključen spisom koji je prošle godine proslijeđen državnom odvjetništvu.
Državnom odvjetništvu ne predajete spis zbog nekih proceduralnih ili etičkih propusta, nego ga predajete zato što sumnjate u neko kazneno djelo, jel tako? Prema tome, ja ne znam kako bih ja drugačije tumačila ovo što je danas ministar Beroš izjavio, osim da nakon što je inspekcija njegovog ministarstva napravila nekakav posao, on sad taj isti posao želi zataškati.
Za glavnog tajnika Hrvatske udruge za prava pacijenata Josipa Perića u izjavi za naš program, činjenica da su ova dva slučaja bila odbijena u jednoj zagrebačkoj bolnici, pa je postupak ipak obavljen u drugoj, ali to da je privremeno obustavljena dalja provedba presađivanja organa sa nesrodnih živih darivatelja, budi sumnju da se radilo o trgovini organima.
Pa mislim, ako se ništa nije desilo, onda čemu zaustavljati cijeli proces? Ono što je upitno je te procedure i pravilnici, što uviđamo da u svakoj bolnici kao da postoji svoj pravilnik, kao da ništa nije usklađeno. I onda dolazi do velikih pogrešaka na štetu etike, morala, kodeksa i samih pacijenata, naravno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Oko 1000 izbjeglica i migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, kreće se duž sjevernih granica Srbije u pokušaju da pređu u neke od država Evropske unije. Njihovu priču zabilježila je Iva Martinović.
Šuma na krajnjem severu Srbije skriva privremene stanovnike, izbjeglice sa Bliskog istoka koji pokušavaju da pređu žičanu ogradu na granici sa Mađarskom. Na zemljanom putu među gustim rastinjem srećemo grupe ljudi iz Afganistana. 19-godišnji Rahman vraća se iz igre, kako se u žargonu naziva pokušaj prelaska granice. 6. put nije uspeo.
Game se završava kada ostanemo bez hrane i vode. Idem po hranu i vodu i onda se vraćamo ovde. Svi se vraćaju ovde. Budemo po 2-3 dana, spavamo u šumi, a u kamp idem da se istuširam, da promenim odeću i vraćamo se na game.
Rahman će peške preći 10 kilometara do centra Subotice. Iz suprotnog smera stižu nove grupe ljudi.
Moj plan je da idem u Italiju, da pređem granicu ako bude moguće.
Pokušat ću da vidim da li će policajci želiti da mi pomognu. Ako ne, vratit ću se nazad u kamp.
Not possible, come back to camp.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zaid iz Pakistana. Ruska invazija i milioni izbjeglica iz Ukrajine potisnuli su probleme ovih ljudi za koje je Evropa 2016. zatvorila granice.
Uprkos gotovo nemogućim, na prvi pogled, nemogućim uslovima da se pređe i šansama da se pređe granica, ljudi uspevaju. Naravno, samo se podigla cena krijumčarenja, samo se podigla opasnost po život ovih ljudi koji nemaju alternativu. To je jedan zatvoreni krug migracije gde često i najveći broj ljudi bude pushbackovan, odnosno gurnut nazad u Srbiju od strane susjednih policije susjednih država.
Pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U kampu u Subotici boravi 265 ljudi, najviše iz Afganistana, Sirije i Pakistana. Odatle svaki dan kreću ka šumi. Kako to izgleda, pričaju nam Kamran i Muslim iz Afganistana.
Food, food.
Ovo je hrana. Idem na granicu sa Mađarskom da pokušam gej.
Try again.
Yes, we go to jungle.
Idemo u džunglu i onda prelazimo granicu. Ogradu preskačemo uz pomoć Merdejna. Policija dođe, neki budu grubi, neki ne. Ali i oni rade svoj posao. Mi prelazimo granicu ilegalno i mi znamo da to nije u redu. Ali imamo problem i zato to radimo.
U kampovima širom Srbije boravi oko 4.500 migranata i izbjeglica. Mediteranske zemlje ove godine očekuju više od 150.000 ljudi u pokretu, jer nestašica hrane zbog rata u Ukrajini može izazvati novi talas migracije iz Afrike i sa Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Iva Martinović.
U Crnoj Gori je trenutno oko 7.500 izbjeglih Ukrajinaca. Nešto više od 3.500 ih je podnijelo zahtjev za dobijanje statusa međunarodne privremene zaštite, koji im omogućava i zaposlenje. Ali je do sada manje od 20% zahtjeva i odobreno. Ta spora procedura je jedna od najvećih kočnica u njihovom traženju posla, koji nije samo egzistencijalno, već i pitanje socijalizacije u stranoj zemlji i teškim okolnostima izbjeglištva. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Da nema posao, ne bi mogla da svlada psihološku traumu izbjeglištva, kaže Alisa Vermijenko, 30-godišnja Ukrajinka koja je zbog ruske vojne agresije izbjegla iz Kijeva u Podgoricu sa dvoje djece.
Ja se čustvujem, bez robote ja propala.
Ona kaže, ako bih nemala ovog posla, tako bilo bi mnogo loše. Sa psihološke strane isto.
Alisa kaže da je plata olakšava da brine o kćerki i trojpogodišnjem sinu koji ima autizam, ali joj je jednako važna podrška ljudi koje je upoznala zahvaljujući poslu.
Možu zabezpečiti živo, zaplatiti. Dovoljno je plate za smještaje, za garderobu za djecu, za hranu za djecu. Mnogo podržavaju na poslu i vlasnik salona. I djevojčice koje radi, na primjer, ovom salonu, mnogo podržavaju i pričaju sa njom i vidi, na primjer, kada ona, na primjer, čitala neke loše novine ili nešto, je ona, kako ona je rekla, nikad nije bilo tako ogromna podrška u životu kako je ovdje.
Tihre, no, da si imaju potomče i donosi nju hranu, na primjer, šarku čorbe ili neku supu kada ona radi do kasno, komšije donosi nju i hranu i čuvaju djecu i super je podrška i sa strane i komšije i sa strane i koleginice i sa svake strane.
Da bi izbjegli iz Ukrajine mogli naći zaposlenje, potrebno je da imaju status privremene međunarodne zaštite i matični broj sa kojim se mogu prijaviti na Zavod za zapošljavanje. U ambasadi Ukrajine kažu da je među najvećim preprekama u traženju posla za izbjegle čekanje da dobiju status privremene zaštite. Nakon toga treba čekati još 2 do 3 mjeseca na matični broj. To potvrđuju i u ukrajinskim organizacijama koje pomažu izbjeglima, među kojima je i 34-godišnja Oleana, koja je sa dvoje maloljetne djece i majkom izbjegla iz Harkiva. Kao programerka je relativno brzo našla posao, ali administrativne procedure oko njenog zaposlenja još traju.
Ja думаю, što u mene nije standardna istorija.
U tom trenutku kad rat je počeo, ona nije imala pasoša. Ona još uvijek ima samo papire, tako reći, unutrašnje upotrebe ukrajinske. Ona može da preda zahtjev da dobije pasoš, ali mora da čeka oko pola godine. To je zvanična informacija. Ona sada ne može da se zapošli zvanično u pravnom smislu jer nema dokumenta.
No u traženju posla se izbjegli suočavaju sa još jednim problemom, kaže Oksana Kijaško iz ukrajinskog udruženja Dobro djelo.
To je prvo pitanje, gdje možem da ostavimo djece. To je velika problema zbog toga što znate kad kuće ti si, ti imaš i baku, može i tetku, neko da čuva dete, a ovdje nemaš niko. I majke hoću da pomognu jedna drugu, oni ponekad jedna ide za rad, druga čuva dijete, ali moramo da imamo još neke kao vrtići, ove produženi boravke za dijete.
U Crnoj Gori je oko 7.500 izbjegli državljana Ukrajine. Do sada ih je oko 3.500 podnijelo zahtjev za privremenu zaštitu, od čega je odobreno manje od 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da bi se uskladile potrebe akademskih institucija sa tržištem rada u Bosni i Hercegovini, potrebna je jasnija upisna politika. Kakva je ponuda, kakva potražnja i koliko su usklađene jedna s drugom? Može li se problem sa hiperprodukcijom kadra na nekim fakultetima riješiti usmjeravanjem ka deficitarnim zanimanjima? Poslušajte Ediba Bajrović.
Kaća Gaković iz Banja Luke je nakon završene srednje škole prikupila sve dokumente i ove će godine pokušati upisati studije elektrotehnike. Programiranje vidi kao siguran posao s dobrom platom i fleksibilnim radnim vremenom.
Smjer koji želim da upišem je računarstvo, to je programiranje, a moj motiv je da mogu da radim kao freelancer, na primjer, i da ne moram da zavisim od nekog šefa, da ne moram da radim, na primjer, od 8 do 4, tako da onda imam neke svoje ideje kako bi možda nekad kad završim školovanje napravila neke aplikacije i tako dalje.
Kaćina vršnjakinja Lara Rastoder iz Sarajeva u protekle se 4 godine obučavala za bankarskog tehničara. Plan joj je upisati ekonomski fakultet.
Sad, s obzirom da su 4 godine prošle kao bankarski tehničar, većina bi pretpostavila do pitanja banka, međutim ja se više vidim u nekim drugim sferama ekonomije tipa menadžmenta.
Dok je ekonomista najviše među visoko obrazovanima nezaposlenim osobama, programera praktično nema među nezaposlenima. U Bosni i Hercegovini je do kraja marta zabilježeno blizu 372.000 nezaposlenih. Od visoko obrazovanih definitivno je najviše nezaposlenih ekonomista i pravnika. Najtraženija zanimanja su u IT sektoru, inženjeri elektrotehnike, građevinski inženjeri, te u sektorima farmacije i medicine. O novim trendovima na tržištu rada govori Miroslav Vukajlović iz Agencije za zapošljavanje i poslovno savjetovanje Spektar.
Imamo nekakve potpuno nove stvari na tržištu rada i bitno je da ljudi to razumiju. Znači, i nadam se da je upravo ovo prilika za mnoge da razumiju koliko je važno da svaki pojedinac ulaže u sebe, u svoje znanje i vještine, da radi na razvoju istih, jer postoje ljudi ili postoje organizacije koje su spremne da plate to znanje.
Ono što kompanije nisu spremne plaćati je polufunkcionalan i neobučen kadar. Znanje košta, vještine još više, navode Nermana Ajanović Hajdar Pašić, voditeljica operacija i projekata mojposao.ba i Marijana Šećirović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Potrebe za kadrovima u IT sektoru se povećavaju iz godine u godinu, tako da obrazovni sistem ne može da stigne da ispuni te potrebe. S druge strane, postoji tu i jedan raskorak između onoga što mlade osobe uče na fakultetima i onoga što poslodavci u IT sektoru traže. Tako da su poslodavci zapravo primorani da sami obučavaju kadar.
Univerziteti nemaju percepciju da je važno da komuniciraju sa poslodavcima na pravi način. A sa druge strane, poslodavci očekuju kvalitetan kadar, da se sa fakulteta dolaze kvalitetni ljudi, mladi ljudi. Međutim, šta se dešava? Mladi ljudi nisu spremni za tržište rada da uđu odmah, zato što nemaju to funkcionalno znanje.
Iako perspektivu za budućnost Kaća i Lara vide u Bosni i Hercegovini, ne isključuju mogućnost da bi otišla za boljom prilikom.
Ja bi rado otišla vani, želim da proputujem iskreno cijeli svijet, ali meni je kod kuće najbolje.
Pa sad za sad planiram ostati ovdje, vidjet ćemo nakon eto 3+2 programa na fakultetu kakva će biti situacija, ako se ponudi neki dobar posao ovdje, ako budu dobri uslovi, onda svakako ostati, mada ako ovako ostane, mislim da su jako male šanse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugumić, sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koji se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Mladi u Doboju ne znaju puno o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, dok mnogo jasnije stavove imaju o svojoj budućnosti u Evropskoj uniji. Govore mladi Dobojlija Vojislav te sociolog Amer Osmić.
Veoma mi se dopada Zapadna Evropa zbog sistemskog uređenja, socioekonomski i socijalni sistem najviše. Razmišljao jesam o odlasku i svaki dan sve više razmišljam. Svima mi je jasno, pogotovo mladima. Jasno je da je mogućnost napretka bilo kojoj profesiji niska na nezavidnom nivou.
Mladi ljudi smatraju da je Bosni i Hercegovini potrebna neka, da kažemo, čvrsta ruka koja će donositi odluke u ime nas, a s druge strane smatraju da je to demokratija.
Izložba portreta bivših logoraša iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini pod nazivom Lično fotografa Velije Hasanbegovića okupila je u Mostaru žrtve bivši logoraš iz logora Silos u Tarčinu i učesnik projekta Janko Samouković kaže.
Ne osjećam se da sam okružen portretima tamo nekih Bošnjaka, Srba ili Hrvata, već da sam okružen portretima dobrih ljudi.
Cazin je bio domaćin državnog i otvorenog prvenstva frizera i kozmetičara. Među 120 takmičara iz BiH, frizer Mirfet Hašić ubjedljivi je pobjednik.
Uglavnom sam išao što više disciplina da bih što bolji rezultat napravio. Međutim, meni se jednostavno taj dan sve posložilo, pošlo mi je sve za rukom, tako da sam osvojio sve discipline koje su bile u programu, tako da sam i na kraju i apsolutni šampion Bosne i Hercegovine u muškoj kategoriji u seniorima.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Mladi u Doboju kažu da ne znaju puno o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, dok mnogo jasnije stavove imaju o svojoj budućnosti u razvijenim državama Evropske unije. Istraživanja pokazuju i da mladi u BiH krive Evropsku uniju zbog neulaska njihove zemlje u evropsku porodicu. Priča Arnesa Grbešića.
Evropske integracije Bosne i Hercegovine, ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Ove i slične teme na evropskom putu Bosne i Hercegovine gotovo su nepoznate mladima s kojima smo razgovarali u Doboju. Govore Ilija, Anja, Valerija, Jovana i Vojislav.
Nisam upućen baš u to. Nisam upućen, ali vidim da ne znam da li će ulaziti u Evropsku uniju.
Ne razumijem se toliko baš u politiku.
Ne razmišljam što puno o tom. Nije da se nešto, da se mene tu nešto treba pitat.
Ne znam što bi rekla, mislim, ako će to dovesti neke nove promjene, bolje promjene u Bosnu i Hercegovinu, mislim da je to onda dobro, mada ne vjerujem da će biti nešto mnogo bolje.
Takva situacija nas mladih je upravo odraz političkog ne ili angažmana na putu BiH ka Uniji.
Mladi imaju i svoja pitanja o ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, o čemu govori docent na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini se pitaju da li Evropska unija Bosnu i Hercegovinu zapravo uopće želi u članstvu, poznavajući naš politički sistem, naš način rada koji imaju donosioci odluka.
A vide li mladi odgovornost domaćih političara za spor proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine?
ključna stvar jeste što se vidi odgovornost, dakle tačnije neodgovornost domaćih aktera političke i društvene scene, ali isto tako se smatra odgovornim i Evropska unija, odnosno njene članice koje prema percepciji mladih i deklarativno dakle izražavaju podršku, ali ne čine dovoljno ili nisu dovoljno zainteresirani da se taj proces ubrza. Taj segment neodgovornosti primarno domaće političke elite naprosto mnogi mladi ljudi, da kažem, prebacuju na Evropsku uniju.
Mlade Dobojlije istovremeno vide razvijene države Evropske unije kao svoje željeno odredište i o tome imaju mnogo razvijenije stavove. Ilija ima 22 godine, po struci je bravar i prije 5 mjeseci se zaposlio kao pomoćni radnik u jednoj njemačkoj firmi za vodo i instalacije centralnog grijanja.
Otišao sam zato što mislim da je bolji život nego ovdje, veći standardi. Našao sam pomoć nekih svojih prijatelja. Posao tamo i nije mi loše, sviđam se. Nisam u planu trenutno da se vraćam.
Valerija je studentica stomatologije.
Ne razmišljam, bar za sad studiram trenutno. Smatram da su prvenstveno, ne postoje dobri uslovi za život ovdje, smatram da su plate niske, a da se mnogo više truda uloži u odnosu na to kolike su u stvari plate. A znam dosta prijatelja, pošto sam završila medicinsku školu, onda dosta njih je otišlo u Njemačku da radi, pa smatram da se tamo više cijenje radnici naši, mislim, nego ovdje.
Medicinar po struci je i Vojislav.
Bio ja sam turistički, veoma mi se dopada Zapadna Europa zbog sistemskog uređenja, socioekonomski i socijalni sistem najviše. Razmišljao jesam o odlasku i svaki dan sve više razmišljam. Svima mi je jasno, pogotovo mladima, jer jasno je da je mogućnost napretka bilo kojoj profesiji niska, na nezavidnom nivou, da ne pominjem socijalna primanja.
Takvo razmišljanje nije strano ni Jovani.
Pa najvjerojatnije da ću u Njemačku. Iskreno zato što ne dim ovdje da će nešto se promijeniti, šta bolja situacija. A i tamo mi je većina rodbine, tako da najvjerojatnije tamo. Ne vidi ovo neku, sad ne znam, budućnost. Sve nekako na isto, ne znam, i vlast je takva da mislim da će svi samo ići. Najviše zbog toga. A je kao tu je sad većina rodbine, tako da najvjerojatnije da će se tamo dalje i život odvijati. Ima moj brat, on je 25 godina, tako da je ti on je otišao skoro. Medicinar. A imam eto i rođake koji su otišli, onda je moje godište isto. On se otišao tamo porodično i je tamo sa školu završavaju.
Sociolog Amer Osmić.
Svim relevantnim istraživanjima mnoge države članice Europske unije, tačnije Njemačka, Austrija, skandinavske zemlje su željena mjesta odredišta, boravka mladih ljudi koji njih preko 60% ima jaku želju da napusti Bosnu i Hercegovinu. Kada govorimo o evropskim vrijednostima, mladi u Bosni i Hercegovini itekako njeguju evropske vrijednosti, cijene evropske vrijednosti i cijene, da kažem, ono što definiramo kao evropski način života.
Predavač na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić, učestvovao je u izradi studije o mladima u Bosni i Hercegovini, koje su otkrile i njihova razmišljanja o demokratiji i autoritarnim načinima vladanja.
Mladi ljudi smatraju da je Bosni i Hercegovini potrebna neka, da kažemo, čvrsta ruka koja će donositi odluke u ime nas, a s druge strane smatraju da je to demokratija. Najčešće poistovjećuju čvrstu ruku recimo sa bivšom kancelarkom Njemačke Angelom Merkel, što je recimo opet jedan stepen nerazumijevanja onoga što su zapravo vrijednosti Evropske unije. Dakle, najvažniji rezultati studije o mladima u ovom području jesu zaista da mladi ljudi percipiraju podršku Evropske unije kao deklarativnu, ali isto tako put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji kao deklarativan. A ni sa jedne ni s druge strane nema jasne akcije koja bi, da kažem, ubrzala ili uopće pokrenula državu Bosnu i Hercegovinu u jednom bržem tempu prema integraciji u Evropsku uniju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
sada ćemo o aktuelnom problemu u Evropi i svijetu nakon ruske invazije na Ukrajinu, a to je dotok plina. Plinovod u centralnoj Bosni, koji je najavljen kao prva faza povezivanja BiH sa plinskim sistemom Hrvatske, neupotrebljiv je skoro deceniju od izgradnje, dok tužilaštvo godinama istražuje prijavljene malverzacije. Kompanija BiH Gas, čiji osnivač vlada Federacije BiH, započela je 2012. a iduće godine završila izgradnju plinovoda od Zenice do Travnika, no 9 godina od izgradnje nije u funkciji. Tema Marija Augustinović.
Dug više od 40 kilometara, plinovod Zenica-Travnik trebao je riješiti problem snabdjevanja plinom u nekoliko gradova, no nikada nije stigao u domaćinstva niti do industrije u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Muhamed Hercegovac stanuje u blizini Viteza, a nedaleko od njegovog sela prolazi plinovod koji je, kako kaže, danas potpuno zaboravljen.
Tu zaraslo, već je tu se sravnalo, isto da nema ništa veće. Narod već koristi tu zemlju, onaj kos i radi konje, tu je prošlo vamo i gdje kos pominje, prošlo, to je to.
Plinovod je koštao više od 20 miliona eura, a od toga je 17 miliona bilo kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Mihajlo Krmpotić, donedavni vršilac dužnosti direktora BH Gasa, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kredit i danas uredno otplaćuje.
Imamo 40 miliona u zemlji, ukopanih, uložili smo, napravili neki biznis, taj biznis ne donosi ni marke, a otplaćuje se rata kredita. E kako?
Zbog prijavljenih nepravilnosti pri gradnji te međusobnih tužbi investitora i izvođača radova, plinovod nikada nije dobio ni upotrebnu dozvolu. Nakon završetka izgradnje raskinut je ugovor između kompanije BH Gas i konzorcija predvođenog kompanijom Monter strojarske montaže iz Zagreba, iz koje nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Uslijedile su tužbe i arbitražni postupak koji do danas nije završen, kao i istraga koju je prije nekoliko godina otvorilo tužilaštvo kantona Sarajevo. Na upit u kojoj je fazi istraga, iz kantonalnog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa saopćili da se radi o kompleksnom predmetu u kojem je pribavljena obimna dokumentacija.
U predmetu se intenzivno poduzimaju radnje i aktivnosti u cilju rasvjetljavanja svih navoda iz više složne krivične prijave.
Prema najavama uprave BH Gasa, koja je prije više od deceniju inicirala izgradnju, plinovod Zenica-Travnik trebao je biti prva faza projekta Južna interkonekcija. Radi se o plinovodu koji se i danas spominje kao mogućnost spajanja Bosne i Hercegovine sa sistemom plinovoda na jugu Hrvatske. To bi Bosni i Hercegovini omogućilo dodatni izvor snabdjevanja, s obzirom na to da trenutno u potpunosti ovisi o plinu iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom. Govori Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa.
I dogovor je bio. Druga faza je od Travnika prema Hrvatskoj. I onda su došli genijalci koji su sve to zaustavili. Izgradili gasvod, ukrali što su imali ukrast, otišli, a ja vam kažem, to je sigurnost snabdjevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gasom.
Sanela Klarić iz Odbora za energetiku, industriju i rudarstvo parlamenta Federacije BiH ocjenjuje da je izostanak političke volje glavni razlog blokade.
Vjerujte mi, nije to jedini projekat u kojem građani plaćaju kredite za nešto što uopšte ne funkcioniše. I definitivno se mora iznijeti na čistac i prestati sa takvim praksama.
Bosna i Hercegovina nema zakon o plinu i električnoj energiji na državnom nivou kojom bi se ova oblast uredila. Donošenje zakona ne dozvoljava entitet Republika Srpska, ocjenjujući kako se njime nadležnosti entiteta prenose na državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Može li Bosna i Hercegovina krenuti naprijed u euroatlantske integracije bez suočavanja sa prošlošću, sa svim onim što se dešavalo tokom proteklog rata? Je li BH društvo spremno sagledati činjenice i čuti poruke svih žrtava? Jasne odgovore na ova pitanja daju same žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini, okupljene oko projekta posebne izložbe, koja u krupnom planu prikazuje portrete nekih od bivših žrtava rata. Izložba u kojoj učestvuju ovi heroji mira, smatraju neki od istaknutijih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, dolazi u trenutku dok je fokus političke klase u BiH na daljnjoj podjeli zemlje. Mirsad Behram ima detalje.
Emir Hajdarović je bivši zatočenik logora HVO-a, u kojima je 1993. i 1994. godine proveo ukupno 309 dana. Pristao je biti dio projekta izložbe pod nazivom Lično, BH fotografa Velije Hasanbegovića, koja krupnim portretima prikazuje neke od žrtava proteklog rata u BiH. Hajdarović kaže da je, učestvujući u tom projektu, upoznao ljude koji su doživjeli istu sudbinu, ali imaju druga imena.
Kad smo počeli da razgovaramo, razgovarali smo na način da se u dosta toga razumijemo, ne u svemu, ali definitivno se u dosta toga razumijemo i spremni smo da razgovaramo, iako smo prošli mnoge torture, svi pojedinačno, iako smo neki jedva preživjeli to sve, i iako smo ostali bez svega onoga što čini jednoga čovjeka čovjekom, bez časti, bez dostojanstva, bez slobode.
Upečatljivi izrazi lica ljudi koji su smogli snage i hrabrosti da otvoreno govore o onome kroz što su prošli je ono što mogu vidjeti posjetioci izložbe. Zašto baš ovaj format izložbe, autor Velija Hasanbegović za naš radio objašnjava.
Išao sam na portrete, krupne portrete lica, upravo iz tog razloga da čitamo iz njihovog lica ono što su proživjeli i tu traumu.
Poruka koju fotografije nose, smatra učesnik projekta Janko Samouković, koji je prije rata živio u Pazariću, a prošao je kroz logor Silos armije BiH u Tarčinu, jeste ta...
Da ne osjećam se da sam okružen portretima tamo nekih Bošnjaka, Srba ili Hrvata, već da sam okružen portretima dobrih ljudi.
Lično je izložba Velije Hasanbegovića koja se prikazuje širom Bosne i Hercegovine. U okviru projekta pod nazivom Probudućnost, Američke agencije za međunarodni razvoj USAID u saradnji sa organizacijom Catholic Relief Services i Caritasom BiH. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy smatra kako bi prikazane žrtve rata trebale biti inspiracija svima. Ističe da problemi iz prošlosti mogu spriječiti građane BiH da se kreću naprijed ka mirnoj i prosperitetnoj budućnosti, ako ne bude napora da se prihvate i priznaju činjenice, uči istina buduće generacije i poštuju žrtve. To je jedini put ka budućnosti koja će pomiriti narod Bosne i Hercegovine, koja liječi i šije rane ove zemlje i koja garantira pravedan i trajni mir između djece i unuka, onih koji su patili i umirali od 92. do 95. godine. U projektu pod nazivom Lično učestvuje i višegodišnji mirovni aktivista i bivši logoraš u logoru armije BiH na području Mostara Stanislav Krezić, koji za žrtve rata kaže da su svjedoci vremena.
A na kraju ove slike, mislim da ko je gledao, da je naši pogled jednako gledaju tu neku budućnost, bez obzira ožajka prošlosti.
Bivši logoraš i učesnik projekta Emir Hajdarović.
I kroz naša svjedočenja želimo da kažemo ljudima da ovakve stvari koje smo mi prošli nikome više ne trebaju da se dešavaju i ne želimo nikome više da se desi.
Autor Velija Hasanbegović objašnjava kako izložba uz svaku fotografiju donosi i poruku o budućnosti osobe sa slike. Sve poruke imaju nešto zajedničko, ističe Hasanbegović.
Nikakve osvetoljubivosti, nema revanšizma, znači svi gledaju budućnost da se, ukratko rečeno, da se više nikad nikome ne desi to što se njima desi.
Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Michael Murphy, također kaže kako su učesnici projekta pod nazivom Lično žrtve u ratu, a heroji u miru, te da se ovom izložbom promoviraju mir i pomirenje. Prečesto, pogotovo među političkom klasom ove zemlje, fokus je na onome što dijeli Bosnu i Hercegovinu ili još gore, na daljnoj podjeli Bosne i Hercegovine. Bivši logoraš i učesnik projekta Lično, Janko Samouković, naglašava.
Što ovoj zemlji treba? Ovoj zemlji treba dobri ljudi koji neće dozvoliti da možda neki koji se pitaju nas dovedu neke nove možda sukobe i da mi ili možda naša djeca i naši unuci moraju da prolaze ono kroz što smo mi došli.
Izložba pod naslovom Lično Velije Hasanbegovića ovih dana predstavljena je i u Mostaru, a domaćini su joj bili i gradonačelnik Mario Kordić te predsjednik gradskog vijeća Salem Marić. Simbolično izložba je došla u grad koji se još smatra više manje etnički podijeljenim, te koji je nakon više od 8 godina bezvlašća tek početkom prošle godine dobio gradsko vijeće. Govoreći na otvaranju izložbe u Mostaru, američki ambasador u BiH Michael Murphy pomake na političkom planu doveo je u vezu sa ciljevima projekta pod nazivom Lično. Mostar može postati model za ostatak zemlje u prevazilaženju prepreka i podjela, ako lideri ovog grada odluče da on to bude. Podrška za ovu izložbu je dobar početak. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
na vratima Evrope.
U nastavku ćemo o onome što Evropska unija ili pojedine njene članice rade u Bosni i Hercegovini. Na primjer, ambasada Republike Češke u BiH organizovala je u Gradačcu Czech Water Days, posvećen snabdijevanju i tretmanu otpadnih voda u Bosni i Hercegovini, kao i prezentaciju češke industrije u ovoj oblasti. Cilj ovog događaja je upoznavanje sa razvojnim projektima i tehnologijom, kao i međusobno upoznavanje relevantnih aktera i partnera iz Bosne i Hercegovine i Republike Češke, te predstavnika lokalnih vlasti, međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija. Zoran Matkić.
Predstavnici gradske administracije i komunalnog poduzeća upoznali su sudionike o uspješno implementiranom projektu rekonstrukcije prečistača otpadnih voda u Gradačcu. Ovaj projekat je ocijenjen kao jedan od najbolje implementiranih projekata u Bosni i Hercegovini. Naime, grad Gradačac je uradio rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić.
Treba da znamo da su postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda jako skupa postrojenja i da je, nažalost, veoma mali broj gradova i općina u Bosni i Hercegovini završio ovaj posao.
Na području Tuzlanske županije od 13 lokalnih zajednica svega njih 3 imaju izgrađene prečistače otpadnih voda. Ukupna investicija iznosila je oko 3 milijuna maraka, naglašava Dervišagić.
Danas imamo dakle jedan projekat, odnosno jedan sistem, jedno postrojenje koje je potpuno automatizovano, koje radi i postiže rezultate u skladu sa evropskim standardima.
Češkom danu voda u Gradačcu nazočio je i Dragan Mišić, šef odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i europske integracije u općini Teslić. U ovoj općini uz podršku Češke razvojne agencije od 2,6 milijuna eura u tijeku je implementacija projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu pitke vode.
Radi se o rekonstrukciji postrojenja koje je izgrađeno 68. godine i bit će zamijenjena kompletna tehnologija, završeni građevinski radovi i mi ćemo imati jedno potpuno novo, mogu reći, funkcionalno postrojenje koje će proizvoditi 60 litara vode.
Češka vlada putem Češke razvojne agencije među vodećim je donatorima zemalja Europske unije u Bosni i Hercegovini po pitanju vodoopskrbe i izgradnje prečistača otpadnih voda. Petar Gandalović, direktor odsjeka za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke.
Samozřejmě jednou z priorit naší pomoci je ochrana životního prostředí.
Jedan od razloga zašto mi podržavamo projekte upravo jeste i smjer u kojem idemo je zaštita okoliša. Apsolutno smo se odlučili za ovaj i ovakve projekte zato što želimo pomoći Bosni i Hercegovini pri ulasku u Evropsku uniju, zato što je to jedan od uslova Evropske unije, dakle zaštita okoliša.
Požadavki na vstup do Evropske unije.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Projekat EU-Link za dobru saradnju kroz evropsku oznaku ELOG provodi se na području kompletne BiH i obuhvata 40 organizacija civilnog društva i 12 jedinica lokalne samouprave. Njegova vrijednost je 55 miliona eura. Nebojša Kolak ima detalje.
Prva radionica projekta Link za saradnju održana je u Trebinju, a ima za cilj jačanje lokalne administracije i partnerstvo vlasti lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Slobodan Vlušević, izvršni direktor udruženja Centar za razvoj Hercegovine, kaže da je projekat iz 2016. godine osnova ovog današnjeg projekta.
Ta leadership akademija koja je rađena 2016. i 2017. bila je u suštini osnova oko koje se ispleo ovaj projekat.
Dženana Dedić, Agencija lokalne demokratije Mostar, dodaje.
Danas smo tu zbog radionice koja je u stvari prvi korak u implementaciji ovoga ELOŠ programa, odnosno samoprocjene 12 principa dobre lokalne uprave i već smo negdje na sredini projekta, ali smo na početku ovoga što je zaista jedna od bitnijih stvari projekta.
Kroz projekat treba da dođe do jačanja kapaciteta civilnog društva u procesima javnog zagovaranja. Glavne ciljne grupe ovog projekta su 40 lokalnih organizacija civilnog društva i 12 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Slađana Skočajić, načelnik odjeljenja za kulturu, porodicu i sport Trebinja, ističe da se radi o projektu koji nije kratkog daha.
Koji će zajedno sa projektima koji su već u implementaciji, to je projekat People za dobro upravljanje imovinom, koji finansira vlada Švedske, zatim MEG projekat za dobro ekonomsko i ekološko upravljanje, koje je također u toku, finansira vlada Švajcarske i u konačnici projekat o kome se danas govori, koji treba da nam da praktično jedan finiš našeg truda da upravljamo i dobro i demokratski.
Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Bitno je naglasiti da će kroz aktivnosti koje su planirane određene organizacije civilnog društva iz grada Trebinja dobiti odgovarajuću financijsku podršku za određene projektne ideje. Dakle, to je još jedan vid podrške mimo sredstava iz budžeta grada koji se izdvajaju. Dakle, kroz projekat Link za saradnju će imati mogućnost da se najbolje projektne ideje prepoznaju i realizuju u gradu Trebinju.
Projekat je počeo u januaru 2020. godine, a završit će se u januaru 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta u kompletnoj Bosni i Hercegovini je oko 550 miliona evra, od čega Evropska unija finansira 90% projekta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Cazin je bio domaćin državnog i otvorenog prvenstva frizera i kozmetičara. Učestvovalo je 120 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Turske. Najuspješniji u nekoliko kategorija će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu, koje će početkom septembra biti održano u Parizu. Taj događaj je pratila Azar Bajrić.
Mirfet Hašić, frizer iz Velike Kladuše, novi je državni prvak Bosne i Hercegovine. Do ove titule došao je ubjedljivom pobjedom na nedavno održanom državnom prvenstvu frizera i kozmetičara u Cazinu u svih 6 disciplina, što se nikad dosad nije desilo.
Uglavnom sam išao što više disciplina da bih što bolji rezultat napravio. Međutim, meni se jednostavno taj dan sve posložilo, pošlo mi je sve za rukom, tako da sam osvojio sve discipline koje su bile u programu, tako da sam i na kraju i apsolutni šampion Bosne i Hercegovine u muškoj kategoriji u seniorima.
Mirfet se već priprema za svjetsko prvenstvo koje će početkom septembra biti održano u Parizu.
Definitivno imamo vrhunske frizere u Bosni i Hercegovini. Ovdje bi izvojio još naša dva kandidata koja će se takmičiti na svjetskom prvenstvu, Ređepa Čauševića iz Bužima. Imamo kolegu Željka Lončara iz Posušja, gdje ćemo na svjetskom prvenstvu nastupiti ekipno. To mi je drago jer tu su ono, dođe se do boljih rezultata tako timski i naravno sve su to vrhunski svjetski frizeri, jer sama riječ da je došao ispred neke tamo svoje države, logično da su to vrhunski frizeri, da će biti konkurencija ogromna, ali svejedno nećemo se mi obazirati na te druge, mi ćemo dati sve od sebe.
Za frizere su takmičenja itekako poželjna, a svaki rezultat značajna referenca, kaže Sanin Fazlić, predsjednik Saveza frizera Bosne i Hercegovine.
Da bi nastupili na jednom takmičenju, vi se morate pripremati, morate trenirati, što znači da ćete automatizmom istančati te neke svoje tehnike, naravno koji u svakom poslu sve je popratno, znači i taj marketing i jednostavno drugačije kad klijent kaže da ide kod frizera koji nastupa na svjetskom prvenstvu, a drugačije kod frizera koji apsolutno ne izlazi iz te svoje zone komfora i koji se jednostavno htio ne ukalupi u to nešto što radi. Što znači da imate priliku učiti drugačijim tehnikama i unaprijed svoj posao.
Sve su to razlozi da Savez frizera u BiH svake godine organizira državno, odnosno otvoreno prvenstvo frizera. Razmjena iskustava i druženje su neizbježni u ovakvim prilikama uz jačanje struke i nova saznanja o frizerskim vještinama i tehnikama. Ovakvom mogućnošću na prvenstvu u Cazinu posebno su bili impresionirani domaći frizeri Amir Romanović i Kenana Durić.
Imamo iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Turske oko 120 takmičara, što juniora, seniora, učeničko takmičenje isto.
Prvi put se održava državno prvenstvo frizera i kozmečara kod nas u Cazinu. Dosad su to sve imali nekakvu priliku da održe drugi kanton. Mi danas imamo priliku da vidimo kako se to dešava, a čak i da se takmičimo u svom gradu.
Isman Dizarević, predsjednik Asocijacije frizera i kozmetičara Unsko-sanskog kantona.
Mi iz Afrika već drugu godinu radimo da napravimo jednu manifestaciju slično ovome i u tome smo uspjeli. Trebalo je dugo vremena da ovo napravimo, ali ja mislim da je ovo nešto što se prvi put dešava na našim prostorima i ono što sam ranije rekao da ćemo pokušati da dovedemo puno ljudi iz regiona, evo to smo uspjeli.
Na državnom, odnosno otvorenom prvenstvu frizera učestvovalo je 120 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Turske.
Ja sam Nikoli Strajko, muško-ženski kreator frizura, član i jedan od osnivača Frizerskog udruženja Srbije. Ovdje sam došao da podržim, pomognem i da bodrim svoje takmičare koji su došli na poziv našeg domaćina. Došli smo da pokažemo ono što znamo, da ponovimo uspjeh iz Novog Sada i da se družimo pre svega i da širimo tu pozitivnu energiju među frizerima i kolegama.
Takmičenje je organizirano u nekoliko kategorija sa dodatnim disciplinama u svakoj, a uz Mirfeta Hašića iz Velike Hladuše, novi državni prvak je i Amna Bašić iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumi.